ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ቂሐ ፅልሚ ናብ መቐለ እዩ ክወስድና መሳርሕትና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣዳልይዎሎ ይስዕብ።
ኣሸንዳና ንሰላምናን ንሓድነትናን ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ተሓንጊጡ ንሰለስተ መዓልታት ብድምቀ ክካየ ፀንሐ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ 4/18/2015 ተዛዚሙ። በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣብ ስደን ባሎን እዩ ተኸቢሩ። ደቂ ኣሸንዳ ብባህላዊ ክዳንን ባህላዊ መጋየፅታት ተመላኪዐን እስደን ባሎኒ ቅፅፅ ኢለና የን ቀኒየን። እስደን ባሎን እውን ብሃገራዊ ባንዴራን ብናይ ኩለን ክላት ባንዴራን ደሚራ ፀኒሓተን። ኣሸንዳ ሎም ዓመት ብማይ ናሓሰት ሰኒ እኳ እንተነበረ ቆልዑ ኣሸንዳ ዝወቅዕ ማይ ከይሰኮነን ጭቃ ከይሰከፈን ከመቱ ኣብ ሓያል ፀወታ ይቀንየን። ብባህላዊ ከዳድና ዝተፈላለየ ቁናኖ ብጎባጉብ መስቀል ዕንቁን ካልኦት ባህላዊ መጋየፅታትን ወቂበን እየን የሕሊፈንኦ። ብዘካዚ ቆልዑ ኣሸንዳ ባንዴራታት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ዝሓዘ መለዮ ኣብ ግንባርን ኣሲረን ማዕሪገን እየን ነይረን። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስተር ኣዴታትን ህፃናትን ተረኪበን ድምቀት ይኮኑ እየን። ብዘካዚ ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ኣሸንዳ መልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ህዝብና ካብቶም ብኣግባቡ ከምዖምን ክዕቅቦምን ዝግብኦም ታሪካዊ ባህላዊን ተፈጥራዊ ፀጋታት በዓል ኣሸንዳ ሓደ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጠብላዕታ ዘለዎ ኣዝዩ ተፈታውን ተሃራፍን በዓል ምዃኑ ርድብ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ከተማ መቐለን ከባብያን ብባህላዊ ሃይማኖታዊ ትርጉሙን ትሕዝቡን ዓብዪ ቦታ ዝውሃቦ ባህላዊ ቅርሲ እዩ።
ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብዪ ንስኮን ምዝጋብ ሓያል ፃዕርና ትገብር እዩ። ኣሸንዳ ለብዝበን ኣብ ባህላዊ ክዳውን ተጓዛጉዙ ዝተበዓለ ድሙቕ በዓል ነይሩ። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ናይ ስዕለት ክብሪ ጋሻ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ዓለም ባዴማ እውን ዝስዕብ መልእኽቲ ሒዞም
ህዝቢ ንህዝባዊ በዓላቱን ዝህቦ ዝለዓለ ክብርን እምነትን ብምርዳእ መንግስቲ ህዝባዊ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላትና ኩሎም ተፈጥሮኣውን ሰብ ዘራሕን ሓገዛትናን ዝግብኦም ክብርን ኣፍልጦ ረኺቦ መድረኻት ሃገር ኣህጉርን ዓለምናን ብዕሊ ተላልዮም መነትናን ኣመፃፃናን ካብ ምልላይን ምዕቃብን ሓሊፎም ቁጠባዊ እቶት ህዝብና ናብ ዘጠናኽርሉ ብርኪ ንምፃሕ መንግስቲ ኣብላይ ዘበለ ጠመተ ሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ።
በዓል ኣሸንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ኣሎ። ጠመተ ኣካላት መንግስቲ እውን ረኺቡ ባህላዊ ሃብትና ኮነ እዩ። ኣሸንዳ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ዕዙዝ ድጃም ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ፍፃሚ ነይርዎ። ንድምቀት በዓል ምስቆል ኣሸንዳ ሓደ ስሙ እዩ ኤርትራዊ ደራፊ ተሓዊሱ ውዒሉ ካሕሳይ በርሀዩ። ካሕሳይ በርሀዩ ኣብ ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ኣብ ማእከል ከተማ መቐለ ስታድዮም ባሎ ተረኺቡ ምስቆል ኣሸንዳ ዝውዓለ። ካሕሳይ ተፈላሚ ድምፃዊ ናብ ከተማ መቐለን በዓል ኣሸንዳን ዝኣተወ እዩ። ንድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ካብ ንግዲ ኣንድድን ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሰላም ፕሮሞሽንን ናብ ኣሸንዳ ከም ዝመፀ ይፍለጥ። ካሕሳይ የውጋ ኣሎ።
እንኳ ድኣ ንፀናዕኩም። ኣነ ንትግራይ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ቅድሚ 22 ዓመት መፅ ሓደ መዓልቲ ከዓ ናብዚ ኣሸንዳ ዝፈትዎ ከም ስነ ጥበባዊ ከዓ ብዙሕ ክትከስ ዝበሉ ዝኽእል ነገር ስለዘሎ ሕልሚ ነይርኒ። ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ መሬት ኩሉ ርኢኻ ተረጋጊኡ ዋ ናይ መጀመርታ ናይ ኣሸንዳ ነጋዳይ ምዃነ ከዓ ይሕጉሰኒ። ቀላይ ብጣዕሚ ሽዑሲ ቅድሚ 22 ዓመት ግናታት ዝነበረት ከተማ እያ። ሕጂ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ለውጢ ገይራ ሓሪፍ ከተማ ኮይና
ድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ምስ ድምፃዊ ሰለሙን ባይረ ንቆልዑ ኣሸንዳ ሓደ ሓድሽ ደርፊ ኣንጊዶምዎን።
¶¶
ينصاو حساب هاي مقر السلام على علو حسب قبل علمها مو كجبر على لوز بلون خمسة ما بختلفهم
تدار فريق هاي لغة أنا قد ربع بحمد سلام ينزل جنير شعوقن سلام لهم تنيت تنيت جنير حجقن سلام قوينو فغرس عرو سلام نايب زحيون ذا العالم سلام كا زي كفتو مع سيلن فغر زي كفتو مع سيلن بسم الله تعالى خلت حاو هزبتا نتي استخسر قزي حج السلام كوي من ديو ايه ولا بغلو لما رحتنا دلور اللويو اتي قزي رحلة فغير حسرتا حجي نتي زبي نتي سقاين قانزان سدس مكران دحلة فهزبي انتاقا قد فحسن مسيلك اخول دا ببعا هنا ان اشتئ من السلام تدعى زبي زبي عبدنا السلام كا زر الموت تفكوني كل جزي سلام زي نحن أكبر كل خاتكم ولا سخاتكم ذا زي تنياتات ولا خالوات أكتيفيستي إذا منا ورات في القناة فيسبوك دون أي كلام لي نتاش مخيب بلنا بتكبر كلنا إجامنا للسلام زي كنا بركتكم كلا زي أفراتي كاسل صحونا درسنا زي اللي فايدة لذي بلو سلام أنت سلام قطع معك سلام ولا بزيت أنفع سلام مقاي بك
دلتاو حسابها فقر سئلو خابزو بالحداش لما قري انك على طالعو تزالب كم ديبر
فقري فقري سئلو فقري فقع اخا حزل ناس اللي فقري فقري سئلو فقري ايسا انا فتعري
عشان ده كان شيء مقلي قبل الذهاب وغرما بعد سلام ذل صبار بكل تعدى من عدد رخي بدر في المغرب لبعد عشان ده فوسه هدم كتب ومسير بعد عشان ده زعمت تحاول متنعتين فوسه يوشن سني حالفه عشان ده قل كان مقلي نما أخلا يزبع أخصم بالمخاب صوت عينه هاي خمس وقت سلي في اللب قال بسها كان مقلي